Uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Nastavku našeg programa donosimo vam jedno interesantno predavanje na temu Bregalnička bitka 1913. godine, zaboravljeno junaštvo srpskih vojnika. Ova tribina održana je u četvrtak 7. novembra u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je magistar Srđan Graovac, istoričar. Autor je tribinu započeo posjećanjem da nijedan poraz za srpske vojske u novijoj istoriji nije bio toliko bolan kao poraz od Bugara na Slivnici 1885. godine. Bio je to veliki udarac za srpski narod i vojsku, jer Srbi su do te bitke Bugare smatrali mirnim komšijama, vičnim povrtarskim poslovima, ali nikako i ratovanju. Koliko je znamenita bila Bregalnička bitka 1913. godine, govori i pjesma čuvenog srpskog pjesnika Jovana Dučića Bregalnica, gdje pjesnik kaže: Vodo vapijućih u velikoj noći, osvjetljenim putem sada ide pleme, na rukama punim pobjedničke moći, nosi svoje rodno nebo kao sleme. Uvaženi slušaoci, vašoj pažnji u narednim minutima preporučujemo predavanje na temu Bregalnička bitka 1913. godine, zaboravljeno junaštvo srpskih vojnika.
Poštovane dame i gospodo, hvala vam što ste i večeras došli u Kulturni centar Novog Sada da prisustvujete još jednoj tribini koja je posvećena jednoj od najvećih pobjeda srpske vojske iz vremena oslobodilačkih ratova koji su vođeni od 1912. do 1918. godine. Večeras ćemo govoriti o toj slavnoj Bregalničkoj bici. Naime, na prethodnoj tribini ovde u Kulturnom centru Novog Sada mi smo govorili o Kumanovskoj bici. Napravili smo jedan mali osvrt, istorijski pregled smo napravili kako se ta srpska vojska gradila, kako se razvijala, da bismo razumeli u stvari zašto je ona postala toliko efikasna i ubojita te 1912. godine i zašto se tako dobro pokazala na frontu, pa i u prvom i u drugom Balkanskom ratu i u celom prvom svetskom ratu. Naravno, videli smo da to nije nešto što je urađeno preko noći, da je to posledica više decenijskog rada na školovanju oficira, na kupovini savremenih oružja i na kraju krajeva na razvoju i vojne doktrine i vojne nauke. U svakom slučaju, tada smo ukazali na tu činjenicu da je Kumanovska bitka bila prva pobjeda srpske vojske u tom velikom serijalu slavnih bitaka koje je vodila i koje je dobijala. Ali, nažalost, ta Kumanovska bitka je nekako ostala u najvećoj meri zaboravljena ili u senci velikih pobjeda iz Prvog svjetskog rata. Jer verujem da ćemo se složiti da kada bi napravili anketu među našim građanima koje su to slavne bitke koje je srpska vojska dobila, svi će negde izdvojiti Cersku i Kolubarsku bitku na prvo mesto. A Kumanovska bitka i Bregalnička bitka, one su zaista negde u senci tih velikih bojeva, ne bi trebalo tako da bude, jer značaj vojnički, politički, pa i moralni za srpski narod i srpsku vojsku je bio toliki da mi njih ne smemo zaboraviti. Na kraju krajeva, i kad uzmemo u obzir požrtvovanje srpskih vojnika, njihovo junaštvo koje su prikazali u tim bitkama, to je nešto što takođe nikako ne smemo da zaboravimo. Na kraju krajeva i žrtve. Bregalnička bitka o kojoj ćemo večeras govoriti je bila najkrvavija bitka Balkanskih ratova. I po broju stradalih srpskih vojnika ona može apsolutno da se meri i sa Cerskom i sa Kolubarskom bitkom. Ali isto tako treba naglasiti da je Kumanovska bitka bila bitka koja je odlučila na neki način ishod Prvog Balkanskog rata, bar što se tiče srpskog bojišta, što znači da je imala veliki i vojni i politički značaj, a sa druge strane Bregalnička bitka je odlučila ishod Drugog Balkanskog rata. E sad kad to vidite, vidite da je njihov značaj zaista izuzetno veliki. A u moralnom smislu, što sam namerno ostavio za kraj ovog uvodnog dela, to tek ima jedan poseban značaj. Ta Kumanovska bitka za srpsku vojsku i srpski narod je imala jedan izuzetan značaj, ona je u stvari predstavljena kao osveta Kosova. Jer nije slučajno nakon Balkanskih ratova u srpskom narodu postojala jedna parola za Kosovo Kumanovo, za Slivnicu Bregalnicu. U stvari na Kumanovu je osvećeno Kosovo, a na Bregalnici je osvećena Slivnica. Kao što su generacije mladih Srba odrastale uz gusle, uz narodnu pesmu gde se govorilo o herojstvu Lazara i Miloša Obilića i drugih kosovskih junaka, o slavnoj prošlosti države Nemanjića, te generacije su sanjale da će oni biti osvetnici Kosova. I naravno da je to doživljeno, ta pobeda kod Kumanova i oslobođenje Kosova i Metohije sa jednim posebnim emotivnim nabojem. Ali isto tako, nijedan poraz srpske vojske u novijoj njenoj istoriji nije toliko bio bolan kao poraz na Slivnici od Bugara 1885. godine. I toliki moralni udarac u stvari za Srbiju. U svetu, posle te 1885. u Evropi, u vojnim krugovima se govorilo da je srpska vojska bezvredna. Da je čak i grčka vojska na Balkanu bolja i moćnija od srpske vojske. Znamo da su Grci uvek ulagali paralelno u kopnene, ali i pomorske snage, naravno zavisno od svoje doktrine i njihovih potreba, tako da njihova kopnena vojska nikad nije ni mogla da se meri sa srpskom ili bugarskom. Ali dok su Bugari posle te bitke postali balkanski Prusi, Srbi su postali bezvredni. S druge strane, nije to samo taj spoljni uticaj. Ako vidimo kako je to doživljeno u samoj Srbiji, onda ćemo videti koliko je to u stvari bio veliki udarac za celokupni narod, a posebno, ponavljam, za vojsku. Zašto? Pa Srbi su do te Slivnice Bugare smatrali nekom vrstom mirnih komšija koji su vični povrtarskim poslovima, ali nikako ratovanju. A pogotovo nisu dorasli Srbima koji su sebe smatrali jednim ratničkim narodom koji je svoju slavu stekao još kroz prvi i drugi ustanak, kada je sam stvarao svoju državu, svojom krvlju. Za razliku od opet i Bugara koji su državu dobili zahvaljujući ruskoj vojsci koja je došla i oslobodila im tu teritoriju. E sad zamislite kad pretrpite poraz od tih takvih Bugara, koliki to moralni udarac ima za Srbiju i koliko je u stvari sa velikim nabojem doživljena ta pobjeda na Bregalnici nekoliko decenija kasnije. To je suštinski bila osveta za Slivnicu, sprana je tada ljaga sa srpskog oružja posle toliko vremena. Naravno, ja danas neću se puno osvrtati na političke momente, pominjaću ih naravno taman onoliko koliko to moramo u sklopu cele priče, posvetit ćemo se u stvari ratnim operacijama, one su u ovoj današnjoj našoj temi o kojoj govorimo ipak ključne. Ali ne mogu da ne pomenem tu činjenicu da uzroke u stvari sukoba između Srba i Bugara te 1913. možemo tražiti u nerazumevanju koje je postojalo više decenija, a ako vidimo 1912. kada je stvoren Balkanski savez, na koji način je on stvoren, onda verovatno ti sukobi negde teško da su se mogli izbeći. Bilo je samo pitanje da li će biti isključivo politički ili će poprimiti vojnički karakter. Zašto to kažem? Pa 1912. Srbi, Grci i Bugari sklapaju savez. Ne zbog toga što su sazrele političke elite i razumele da je taj savez potreban, već najviše iz neke vrste paničnog straha. Da će Italija, Austro-Ugarska biti te zemlje koje će u stvari preuzeti ključnu ulogu u rešavanju istočnog pitanja i da će one podeliti evropsku teritoriju Turske carevine. E, to je u stvari taj strah. Oni ulaze u taj savez ne zato što su svesni da im je on preko potreban, ne zato što su rešili sva svoja pitanja, već da preduhitre ove ostale. A svoja unutrašnja pitanja, zbog kojih ranije nisu ulazili u taj savez, sigurno nisu uspeli da reše. To već vidimo iz odnosa Bugara i Grka, na primjer. Oni nisu mogli da se dogovore kome će pripasti Solun kada pobede Turke, ako pobede Turke. Pa su zaključili da bi najbolje možda bilo da to pitanje ostave po završetku rata. Jer ako budu razgovarali o tome, te 1912, pa nikada to neće razrešiti. Između Srba i Bugara odnos je bio sličan. Postojale su nesporne teritorije. Srbi nisu osporavali Bugarima pravo na istočnu Makedoniju, Bugari nisu Srbima osporavali pravo na Novopazarski, Sandžak, Kosovo i Metohiju, Severozapadnu Makedoniju i Albaniju, današnju teritoriju Albanije, u stvari centralnu Albaniju i deo severne Albanije sa sve Tiranom, Elbasanom, sa Dračem, to je sve podrazumevano kao srpska teritorija. Ali su osporavali Srbima pravo naravno na Vardarsku Makedoniju, kao što su to Srbi Bugarima osporavali. I šta je bio dogovor? Pa ostavit ćemo to posle rata. Kad se rat sa Turcima završi, onda ćemo to raspraviti, čak uz pomoć ruskog cara i rusku arbitražu, jer je Rusija naravno igrala u stvaranju Balkanskog saveza značajnu ulogu i to je dobar primer da i velike sile ponekad mogu odigrati zaista konstruktivnu ulogu kada je u pitanju ovaj naš prostor, ne samo da nas zavađaju, nego da i postiču našu saradnju, pa makar onda bila i u njihovim interesima. Ali uglavnom, već iz toga vidimo da je do sukoba u svakom slučaju moralo doći. Jer kad se završio taj prvi Balkanski rat pobedonosno, na mirovnoj konferenciji u Londonu odlučeno je da se stvori Albanija kao nezavisna država. To je samo te sukobe dodatno pogoršalo. Zašto? Jer Albanija se stvara na teritoriji koja je trebala pripasti naravno Srbiji. Strateški Srbija gubi važan put za izlazak na more, luku Drač. Samim tim Srbija od Bugarske traži reviziju, čak i formalno je zatražila reviziju sporazuma, gde ona u stvari traži nadoknadu u tom spornom delu Makedonije. Ali jedino traži da zadrži teritorije koje je onako sama oslobodila, koje drži trenutno svojom vojskom. Ništa više. Postoji jedan ozbiljan problem. Srbiji je u tom trenutku savez sa Bugarskom potrebniji nego što je Bugarima taj savez sa Srbijom. I toga su svesni Srbi i Bugari. Zato Nikola Pašić, uprkos što ima snažan pritisak vojske, da uopšte ne pregovara sa Bugarima, da ne ide pred Rusiju, da ne ide na arbitražu, je svestan da mora ići na tu arbitražu. Zašto? Srbija najveći strah u tom trenutku stvari ima od Austro-Ugarske. A već ima savez sa Bugarima, vojnom konvencijom je definisano da ukoliko Austro-Ugarska napadne Srbiju, Bugarska je obavezna da sa 200.000 vojnika, ne manje od 200.000 vojnika, pritekne u pomoć Srbiji i objavi rat Austro-Ugarskoj. Isto tako je Srbija obavezna da ako, na primjer, Rumunija napadne Bugarsku, da sa ne manje od 100.000 vojnika pritekne Bugarskoj u pomoć. I taj savez za Nikolu Pašića je izuzetno strateški važan, kao odbrambeni savez od Austro-Ugarske. I zato je on donekle i spreman na popuštanje, ponavljam, uprkos snažnom pritisku vojske da se na to ne ide, pogotovo tog udruženja u vojsci poznato kao Ujedinjenje ili Smrt ili Crna ruka. Ali sa druge strane, kod Bugara ne postoji taj pritisak. Njima taj savez sa Srbijom više ne znači puno. Zašto bi oni ginuli za Srbe ako oni uđu u rat sa Austro-Ugarima? Naravno, boje se Rumuna zbog Dobrudže, zbog problema koje imaju, ali lakše će oni izaći na kraj sa Rumunima nego mi sa Austro-Ugarima. To je jedan od razloga zašto njima taj savez više nije toliko bitan. Drugi razlog zašto Bugari nisu spremni na popuštanje, zašto insistiraju da Srbi do kraja ispoštuju dogovor i ustupe i onu spornu zonu, a i onu nespornu njima, je to što su oni u tom trenutku jednostavno smatrali da su jači. I to nije bilo samo njihovo mišljenje. Bugarska u tom trenutku ima preko 4.200.000 stanovnika, a Srbija tek nešto manje od 3 miliona. Procene su da oni mogu da mobilišu bar za trećinu više vojnika od Srbije, da toliko mogu više, naravno, da naoružaju vojnika, imaju i brojniju artiljeriju, tako da u svakom pogledu oni vojnički jesu jači od Srbije u tom trenutku, bar na papiru. Vojska je dodatno Bugarska, naravno, zahvaljujući pobedama nad Turcima u Prvom Balkanskom ratu, podigla svoje samopouzdanje. Jer oni su uvek tvrdili da su oni vodili glavnu bitku u Prvom Balkanskom ratu, protiv glavnine turskih snaga prema Istanbulu, dok su Srbi vodili borbu sa turskom vardarskom armijom koja je objektivno slabija formacija od glavnine turskih snaga. Tako da su i tu smatrali da su u svakom slučaju već dokazali svoju superiornost. I kada povežemo tu ambiciju, uverenost, samouverenost vojske sa željama određenih krugova u Bugarskoj da se konačno reši taj problem sa Srbijom, onda dobijemo taj decidan stav Bugara da sporazuma o novoj reviziji sa Srbima neće biti. I da nisu ovo samo neka naša nagađanja, to možemo direktno da proverimo iz depeša, možemo da proverimo iz komunikacije koju je komandant bugarske vojske Savov imao sa svojom vladom. To je zanimljivo možda pomenuti i želim da to naglasim. U jednoj depeši on doslovce kaže da je sad došao trenutak da se Bugari obračunaju sa svojim mekušnim saveznicima, Srbima i Grcima. Da je povoljan istorijski moment, politički moment, i ako to ne urade sada, neće imati novu priliku za to. A Bugari moraju pobediti Srbe i Grke da bi jednom za svagda pokazali ko je gazda na Balkanu i sprečili bilo koga da ograničava njihove nacionalne težnje. To je depeša koju je uputio komandant bugarske vojske mesec dana i više od mesec dana pre nego što je počeo drugi Balkanski rat. Da to nije stav samo vojske ili tih militarističkih krugova u Bugarskoj, vidi se i na osnovu toga što imamo još jednu depešu generala Savova, da on kaže ni manje ni više da političari malo brzaju stvari, da sam bugarski vladar Ferdinand brza stvari, da se ne može odmah izvršiti napad na Srbe, također reč je o gotovo mjesec dana ranije pre početka borbe, već da treba izvršiti prvu koncentraciju trupa, da treba sve pažljivo pripremiti, a tek onda izvršiti napad na Srbe kako bi akcija bila u potpunosti uspešna. Iz toga zaključujemo da je politički vrh ne samo išao u skladu sa željama vojske, nego je ubrzavao vojsku da krene u taj obračun. Zašto oni toliko insistiraju na obračunu sa Srbijom, pa imaju u tom trenutku podršku Austro-Ugarske? Uvereni su da samim tim Austro-Ugarska će držati Rumuniju pasivnom, a oni su samo uvereni da svojom vojskom mogu Srbiju da slome. E, kad imate takvu situaciju, naravno da Bugari tu arbitražu ruskog cara nisu ni želeli da prihvate, već su želeli da oružjem reše problem. Oni su počeli da prebacuju svoje trupe sa granice prema Turskoj na granicu prema Srbiji i Grčkoj. Srbija je naravno počela da se priprema za obračun sa Bugarskom, jer je bilo izvjesno da će do njega doći. Napravila je savez sa Grčkom kako bi se zajednički branili, naravno, od protivnika za kojeg su jedna i druga računali da će biti napadnuti od njegove strane. I počelo je raspoređivanje trupa. A treba naglasiti da je granica između Srbije i Bugarske tada, ako uzmemo naravno u obzir i staru granicu i onu u Makedoniji koja se stvorila, bila preko 500 km. Bilo je više pravaca na kojima su Bugari mogli izvršiti kvalitetan manevar prodora na srpsku teritoriju. 4 ključna pravca. I na ta 4 pravca oni su koncentrisali svoje snage. Prvi pravac koji je bio pogodan za napad na Srbiju je bio u Podunavlju. U stvari od Vidina prema Zaječaru pa dalje naravno Podunavljem prema Beogradu. Tu su rasporedili svoju prvu armiju, snage 60.000 vojnika, a naspram nje je bila raspoređena srpska timočka vojska Vukomana Aračića koja je imala u tom trenutku oko 40.000 vojnika. U njenom sastavu je bila kao najjača formacija u stvari Šumadijska divizija drugog poziva, a mislim da i samo to kad vam kažem Šumadijska divizija drugog dugog poziva, to znači trupe koje su i slabije naoružane, trupe i koje su starije, da vam to govori o tome da to nije smatrano da će biti glavno poprište boja. S druge strane, drugo mesto gde se moglo na najbolji način izvršiti proboj na srpsku teritoriju bilo od Sofije prema Pirotu i Nišu dalje. Na tom pravcu Bugari su rasporedili svoju treću armiju, snage 70.000 vojnika, generala Dimitrijeva, a naspram nje srpska komanda je rasporedila drugu srpsku armiju, generala Stepe Stepanovića. General Stepa Stepanović inače i kroz prvi i drugi Balkanski rat i prvi svjetski rat bio komandant uvek druge armije. U njenom sastavu snage tek 45.000 vojnika, u njenom sastavu je bila kao najjača formacija timočka divizija prvog poziva, što znači da se opet to bojište smatralo negde strateški važnijim od onog u Podunavlju. Treći pravac koji je bio pogodan za nadiranje neprijatelja bilo je od Đustendila prema Kumanovu i Skoplju. Na tom pravcu Srbija je rasporedila gotovo 105.000 vojnika. Najjaču formaciju, prvu armiju pod komandom Aleksandra Karađorđevića, njen načelnik štaba je bio Petar Bojović i on je operativno rukovodio armijom. Da se ne lažemo, Aleksandar Karađorđević je formalno bio na čelu te armije, ali negde odluke nisu mogle biti donošene bez saglasnosti Petra Bojovića. To je zaista bila jedna respektabilna snaga, ponavljam 105.000 vojnika, konjička divizija na čelu sa Arsenom Karađorđevićem, u njenom sastavu je Dunavska divizija prvog poziva na najsevernijem delu tog fronta, u centralnom delu Moravska divizija drugog poziva, južno od nje Šumadijska divizija također prvog poziva, u rezervi čitava Dunavska divizija drugog poziva, u Skoplju gde je vrhovna komanda, u stvari gde je glavni štab srpske vojske, nalazi se 12.500 crnogorskih vojnika, crnogorska divizija. Vidimo da je tu zaista velika koncentracija srpskih vojnika, zato što je glavni štab, u stvari srpska glavna komanda, negde procenila da je strateški važno da se tu pozicioniramo, jer sa te pozicije prva armija, ako zatreba, može pomoći i prema Nišu, može pomoći i prema jugu, prema Štipu, prema Strumici, i zato dolazi do te velike koncentracije trupa na tom pravcu. Naravno, načelnik našeg štaba u Skoplju bio je Radomir Putnik, njegov pomoćnik, zamenik bio je Živojin Mišić, načelnik operacijenog odeljenja Živko Pavlović, to je taj krug trojice ljudi koji su predstavljali alfu i omegu srpske glavne komande. Južno od prve srpske armije, a inače naspram te prve srpske armije, Bugari su kod Justendila rasporedili gotovo 50.000 vojnika svoje pete armije generala Toševa, što vidimo da zaista to nije bio njihov planirani put kuda će izvršiti napad. Ali zato južno, na tom poslednjem pravcu koji je bio pogodan za nadiranje bugarskih snaga, Bugari su rasporedili preko 130.000 vojnika, celu četvrtu armiju, najjaču svoju formaciju generala Kovačeva, to je prostor Štip, Strumica, Kočani, i naspram nje je bila raspoređena treća srpska armija Bože Jankovića, osvetnika Kosova, kako su ga nazivali, pošto je on oslobodio Prištinu, njegove trupe su oslobodile Prištinu, i u njegovom sastavu, u sastavu njegove armije, bila je Drinska divizija prvog poziva i na samom jugu Timočka divizija drugog poziva, a kod Velesa u rezervi Moravska divizija prvog poziva. Timočka divizija drugog poziva na jugu se nadovezivala na grčke trupe. Prema Grcima Bugari su rasporedili drugu armiju generala Ivanova i 100.000 vojnika. Iz ovog rasporeda vidimo da su Bugari već u startu imali nekih 40.000 vojnika naspram Srbije više nego što je raspolagala Srbija. S druge strane, Srbija je morala nekih 50.000 vojnika da ostavi na Kosovu i prema Albaniji, strahujući od eventualnog napada Austro-Ugarske ili strahujući od napada iz Albanije koji bi organizovala Austro-Ugarske. Tako da je Moravska brigada jačine 10.000 vojnika ostala kod Bitolja, a na Kosovu je ostala čitava Drinska divizija drugog poziva sa 40.000 vojnika. Naravno da je to bilo značajno slabljenje srpskih udarnih snaga, ali to se moralo uraditi. Uglavnom, na osnovu tog rasporeda vidimo da su Bugari računali na napad pre svega svoje četvrte armije, a Srbija je procenila da će se odsudna bitka voditi, ispravno procenila srpska komanda, na prostoru Makedonije, u stvari na prostoru strateški važne visoravni Ovče polje. Ovče polje je prostor gde se ukrštaju putevi u Makedoniji, pogodan za napad, ali pogodan i za odbranu, kako bih rekao. Brežuljkast teren sa gomilom malih rečica, potočića, ali isto tako i prostor na kome može da se razvije ogromna armija ako želi neko da napada, ali ako neko želi da se brani, može da iskoristi taj reljef za odbranu. Naša komanda, svesna da će se tu verovatno odigrati ključna borba, je mesecima unazad utvrđivala taj teren. Stvorene su dve linije odbrane. Druga linija je bila posebno utvrđena. Pravljeni su naravno i zakloni za pešadiju, gotovo svaki brežuljak je utvrđen. Inženjerci su pravili puteve kako bi bili obezbeđeni za brzo prebacivanje oružja, municije, artiljerije, gde bude trebalo, tako da do perfekcije odbrambene linije su izvedene. Prve su linije bile nešto slabije od drugih. I samim tim, negde do početka sukoba u našoj komandi nije bila jasna odluka da li ćemo prihvatiti bitku na prvoj liniji ili na drugoj liniji. Ali to će se odlučiti u toku same bitke. S druge strane, Bugari su imali ideju da izvrše jedan jak napad četvrtom armijom na srpsku treću armiju, koja je bila značajno jača, naravno, bugarska četvrta od srpske treće. Srpska treća armija imala tek 70.000 vojnika, naspram 130.000 bugarskih vojnika, bez objave rata, da se postigne faktor iznenađenja i onda da se u što kraćem roku pregaze srpske trupe, nateraju na povlačenje i da se preuzme ta sporna teritorija Makedonije. Što znači da cilj Bugara nije bio uništenje srpske vojske, nego njeno proterivanje u što kraćem mogućem roku. I u skladu sa tim oni su i postavili svoje trupe. Naravno, treba naglasiti da do samog dana izbijanja sukoba između samih vojnika, koji su inače stajali mesecima jedni naspram drugih, je trajala komunikacija. Čak dan uoči izbijanja sukoba su srpski i bugarski vojnici razgovarali o tome da li će biti rata ili neće i nadali se da neće biti tog rata. Veče to, pred sam sukob, nekoliko sati pred sukob, srpski oficiri su bili u Štipu na poziv bugarske komande na neki banket koji su organizovali. To znači da je bila želja da se uvere da do tog sukoba neće doći. Izbile su čak i dve pobune u bugarskim pukovima kada su dobili naređenje da će krenuti u rat protiv Srbije, zato što nisu želeli da ratuju sa onima sa kojima su do juče ratovali zajedno protiv Turaka, ali bukvalno do samo pre par meseci srpske i bugarske snage su zajedno zauzimale Jedren. Naravno, Bugari su te pobune brzo ugušili i pripremili sve za napad koji je počeo tog 30. juna, rano ujutro, u 2 sata posle ponoći. Ideja je bila da se puške ili da se municija ne koristi dogod ne priđu što bliže srpskim rovovima, ako je moguće čak da se srpske predstraže eliminišu hladnim oružjem i noževima, da se ne uzbune ostale srpske linije. Međutim, general Kovačev u startu ubacuje gotovo sve raspoložive snage. Tek nekoliko pukova od 130.000 vojnika on ostavlja u rezervi. I sve ih pušta, naravno, preko Bregalnice, prema srpskim trupama, tako da to nije moglo ostati sakriveno, naravno, možete zamisliti kada hiljade vojnika marširaju kroz vodu. To je buka koja je bila upozorenje za sve srpske vojnike, a na nekim mestima Bugari nisu krili da će izvršiti napad, čak su uz vojni orkestar i zvuke svoje himne marširali, naravno, prema srpskim trupama. Srpske trupe, ponavljam, samim tim nisu u najvećem delu fronta bile iznenađene, već su već na prvim linijama prihvatili tu borbu i već u prvim satima došlo je do izuzetno teške borbe, krvavog okršaja koji je odneo stotine i hiljade života. Suština nadiranja bugarskih snaga je bila, ponavljam, u ideji da se brzo ostvari taj uspeh. Međutim, već u startu su naišli na ozbiljan problem, a to je ogorčen otpor srpskih predstraža, srpskih prvih jedinica koje su uspevale da ih zaustave. Najjači udar je u stvari bio na Drinsku diviziju prvog poziva, koja je bila značajno nadjačana u tom prvom naletu bugarskih snaga i koja je trpela najveće gubitke. Gubici su bili toliko dramatični da je njen komadant, pukovnik Hadžić, morao da ubaci svu rezervu gotovo u roku od nekoliko sati u bitku. Ali ne samo to, on je odmah od svog komadanta 3. armije Bože Jankovića, tražio podršku Moravske divizije prvog poziva koja je bila raspoređena u Štipu rezervi. I na sreću, Boža Janković je razumeo u tom trenutku da se ipak radi o jednom snažnom bugarskom napadu, pa je gotovo celu Moravsku diviziju uputio na položaj Drinske divizije prvog poziva. U poslednjim momentima, pre podnevnim časovima tog 30. juna, kada su već isturene jedinice Drinske divizije bile desetkovane, kada su neke već počele da se povlače, u tom poslednjem momentu Moravska divizija prvog poziva je stigla bukvalno u jednom usiljenom maršu da uleti u te rovove Drinske divizije prvog poziva i da pomogne njihov odbranu. Zahvaljujući toj pravovremenoj reakciji, to pre podne, praktično do 12 sati, zaustavljeno je nadiranje bugarskih trupa na tom pravcu, a da nisu ostvarili nikakav značajni uspeh za uzimanjem nekih kota koje su imale taktički, ali ne i strateški značaj. Zauzeli bi jednu kotu, ali ne bi mogli da nastave napredovanje, jer su već bili blokirani na drugim delovima fronta. Naravno, usled velikih gubitaka, Boža Janković već tada je predlagao svojoj komandi u Skoplju da se povuku na rezervne položaje, shvativši da mu je Drinska divizija već uveliko desetkovana, dobijajući informacije da Timočka divizija na jugu trpi strašne gubitke, i to je zaista bilo tako, Bugari su tu čak izvršili proboj skroz do Vardara, odsekli Timočku diviziju od Grka u potpunosti, iako je to negde srpska komanda i predvidela da će do toga doći, pošto Grci svoje pozicije tu nisu ni ojačali, tako da to nije puno zabranjavalo srpsku komandu, ali Timočka divizija drugog poziva je u tom trenutku imala odnos 2:1 ili 3:1, a morala je da sačuva svoje pozicije. Jer ako bi izgubila svoje pozicije, Bugari bi zašli bukvalno u pozadinu srpske cele 3. armije i to bi bilo katastrofalno. Kao što i da je Drinska divizija kojim slučajem popustila u tom trenutku, srpska 3. i 1. armija bi bile potpuno razdvojene i 3. armija bi bila izolovana i potpuno tučena u tom trenutku. Tako da je to bila jedna važna strateška odluka da Moravska divizija zaštiti taj pravac. Taj dan su pristizale, naravno, informacije u srpsku vrhovnu komandu i posle negde 4 popodne Radomir Putnik je već bio dosta optimističan, s obzirom kakve su vesti stizale sa fronta, da su srpske divizije uglavnom uspele da zaustave Bugare na svim pravcima, da je ugrožena Timočka divizija drugog poziva, da se i ona dobro drži. I onda je došlo do te rasprave šta činiti dalje. Boža Janković je zahtevao povlačenje na rezervne pozicije, bilo je pristalica koji su se zalagali za tu opciju, Živojin Mišić je oštro zahtevao da se održe te isturene pozicije na prvim linijama, jer je znao da su Bugari u naletu, i ako kojim slučajem krene povlačenje srpske vojske, to će im dati dodatni elan, poljuljaće moral srpskih vojnika. Radomir Putnik posle kraćeg razmišljanja priklonio se Mišićevom stavu, izdao naređenje Boži Jankoviću da nema odstupanja i da se pod svaku cenu brani ta prva linija fronta, ili prva linija odbrane, što je Boža Janković na kraju i ispoštovao. Isto tako, Radomir Putnik već taj prvi dan donosi drugu važnu odluku koja će se ispostaviti strateški važnom, odlučuje da izda naređenje prvoj armiji koja nije bila izložena snažnom napadu, jer Bugari iz pravca Đustendila uopšte nisu operisali protiv srpske vojske. On je izdao naređenje prvoj armiji Aleksandru Karađorđeviću i Petru Bojoviću da zaštite pravac prema Đustendilu, a da sa Šumadijskom divizijom prvog poziva i Moravskom divizijom drugog poziva izvrše napad u bok Bugarske četvrte armije, kako bi naravno rasteretio ostatak srpskog fronta. To je sve planirano za sledeći dan. Pristizale su informacije i u bugarski glavni štab, ali kod njih situacija nije bila nimalo optimistična. General Sabov je već taj prvi dan shvatio da njegova ideja nije uspela. Razbio je trupe tako da nigde nije ostvario suštinski nadmoć nad srpskim trupama. Negde su srpske i bugarske trupe gotovo po svim pravcima bile jednake ili 2:1 za Bugare, što im nije davalo šansu za brzo napredovanje. Tako da, videvši šta se desilo i da za jedan dan nije ostvario gotovo nikakav napredak, on je već se nadao da će doći do izmirenja. Vlada Bugarska je predlagala da i dođe do tog pomirenja, međutim, bugarski vladar Ferdinand je to odlučno odbio, tvrdnjom da će, verovatno uveren, da će Austro-Ugarska ući u rat i da će pomoći bugarske napore i da će time biti razrešena bitka. Tako da je čak taj sledeći dan bitke došlo do razgovora između Srba i Bugara na samim linijama fronta. Bugari su dolazili, parlamentarci dolazili da predlažu da dođe do obustave sukoba. Za Timočku diviziju drugog poziva to je bilo spasonosno, jer su oni bili u najgoroj poziciji. Tako da su dobili neko vreme i mira, šanse da se pregrupišu. Ali uglavnom, ubrzo na intervenciju bugarskog vladara, ti pregovori su prekinuti i borbe su nastavljene dalje. Savov, videvši u kakvoj se situaciji nalazi, da je zaustavljeno njegovo napredovanje, odlučio da ima jedinu mogućnost da uvede i tu petu bugarsku armiju, da ona izvrši napad na prvu srpsku armiju, a s druge strane da ih sve snage napadne Timočku diviziju drugog poziva, ne bili na taj način slomio krila srpske vojske, probio prema Skoplju i prema Vardaru i na taj način potpuno u Makedoniji okružio srpsku prvu i treću armiju. I tu počinje taj zaista dramatičan napad na Timočku diviziju drugog poziva, sledeći dan. Ona je nadjačana gotovo 3:1 posle toga, ali naredna 4 do 5 dana oni će pružati ogorčeni otpor. I to su drugopozivci, to treba naglasiti. Oni od kojih se to nije toliko očekivalo. Ipak su armije prvog poziva, divizije prvog poziva, bila one od kojih se to najviše očekivalo. Ali oni su uspevali u takvim okolnostima da zadrže napredovanje neprijatelja i samim tim zaštite bok svojih glavnih snaga. Time su dali vreme prvoj armiji da izvrši taj udar u pravcu bugarske četvrte armije, koji je bio, na kraju krajeva će se ispostaviti ključan. Slamajući naredni dan prve linije odbrane bugarskih snaga, terajući ih na povlačenje prema Kočanima, prema Štipu, Bugari su se našli u nimalo zavidnoj situaciji. Sada oni ne uspevaju da okruže srpsku vojsku, a njihova sredina, njihov centralni deo fronta popušta. Da stvar bude dramatičnija, nekoliko dana kasnije doživeće porazi protiv Grka, koji će krenuti prema, naravno, severu, što će ugroziti samu njihovu četvrtu armiju i njihovu drugu armiju, njihove najjače formacije. Ali u samom tom odnosu snaga vidimo da je već prvi dan i drugi dan rešen ishod Bregalničke bitke. Tu je odlučeno. Narednih nekoliko dana u stvari je bilo se postavilo pitanje da li će Srbija u potpunosti ostvariti svoju pobedu time da uništi bugarske armije ili to neće uspeti. Nažalost, srpske komande to nije uspela, pre svega zato što se dosta oprezno operisalo. Taj veliki strah da li će Timočka divizija uspeti da odbrani svoje pozicije ili neće, navela je Putnika da čitavu jednu diviziju Šumadijsku rotira potpuno u drugom pravcu da bi obezbedio krilo srpske vojske. S druge strane, posle 4-5 dana Bugari su već napali Zaječar, napali Pirot, tako da informacije su pristizale odatle da je situacija kritična. I on je razmišljao u pravcu da ne sme praviti ishitrene odluke. Da u ostalom njemu nije ni cilj da slomi bugarsku armiju, već mu je cilj da zaštiti tekovinu rata iz prvih balkanskih ratova. I zato se odlučio za taj oprezan pristup. Prvo je ispravljao situaciju na samom levom boku, kod Timočke divizije, a onda tek se posvetio zauzimanju Kočana i Štipa, što je na kraju i ostvario, ali bukvalno posle povlačenja Bugara, tako da nije uspeo da ih uništi i oni su se negde u savršenom redu povukli i uspeli ponovo da se utvrde. Tako da u punom smislu taj uspeh srpske vojske kod Bregalnice nije ostvaren. Mada su žrtve bile ogromne i na jednoj i na drugoj strani. I to treba naglasiti. Naprimer, uvek ću izdvojiti to herojstvo Timočke divizije drugog poziva, jer na poziciji, na primer, Orlov Bajer, oni su pružali ogorčen otpor, izgubili su gotovo 2/3 sastava braneći te pozicije, pukovi koji su se tu zatekli, povukli su se na kraju, prepustili su Krivolak Bugarima, ali su onemogućili Bugare da zađu iza leđa srpskoj vojci, jer posle tih gubitaka ni Bugari više nisu imali snage za dalje napredovanje. A s druge strane, i Grci koji su nadolazili, nekako su sami po sebi terali Bugare da idu u povlačenje, a ne više pokušaju da slome srpsku vojsku. Na nesreću Timočke divizije prilikom povlačenja zarazili su se od Bugara i kolerom, tako da je ta divizija zaista bila desetkovana i neupotrebljiva u daljem toku rata. Ali ono što jeste ostala suština, da ono što su Srbi iščekivali u tom trenutku je bilo uključenje Rumunije u rat. Jer sa uključenjem Rumunije računalo se da će Bregalnička bitka imati potpuni svoj uspešan epilog, da ti nedostaci koji su se ispoljili u prvi mah će biti potpuno nadoknađeni. Rumuni su otezali s tim tek 10 dana od počinjenja, 11 dana od počinjenja borbe, oni se uključuju u rat. Napravili su dogovor sa našom vrhovnom komandom kako će zajednički operisati, napravili je dogovor i sa grčkom komandom i tu se vidi taj nedostatak jedinstvene srpske i grčke komande. Da je postojala jedinstvena komanda i da je srpska vojska odlučno izvršila ofanzivu taj već drugi dan bitke iz pravca od Skoplja i Kumanova u pozadinu Bugarske četvrte armije, a da su Grci izvršili taj odlučan napad sa druge strane, bukvalno bi došlo do otkoljavanja bugarskih snaga. Ovako, pošto do toga nije došlo, napravljen je zajednički sporazum da Grci pojačaju napade sa juga, da Rumuni pređu sa glavninom snaga Dunav i da krenu prema Sofiji i da srpske trupe pojačaju napade prema Sofiji i da se zajedno svi skupe kod Sofije, gde će se koncentrisati savezničke snage, opkoliti bugarske snage i potpuno ih uništiti. Rumuni su sa preko 260.000 vojnika prešli Dunav, bukvalno nisu imali nikakav otpor, jer Bugari su sve trupe imali naspram Srbije, uglavnom i nešto naspram Grčke. Oni su sve vreme rata napredovali bez otpora i kada je trebalo doći do prve bitke koju će voditi, tu se rat praktično završio. Na intervenciju Nemačke i Austro-Ugarske, Rumuni su morali da zaustave svoje operacije, iako su imali 6.000, ako se ne varam, stradalih, ali stradalih od kolere. U bitkama nije niko ni stradao gotovo, ili nekim sporadičnim okršajima stradalo je možda 100 ljudi. Tako da, Bugarsku je na kraju, kako je to naš proslavljeni general Živko Pavlović govorio, spasila u potpunosti intervencija velikih sila da ne doživi katastrofu kakvi su Francuzi doživjeli kod Sedana od pruske vojske. Jer zaista je za Bugare ta situacija bila toliko kritična. Naravno, kasnije su vođeni mirovni pregovori u Bukureštu, Srbija je sačuvala tekovine svog rata. Rumunija je dobila ono što je želela, Grčka je sačuvala svoje tekovine, a Bugarska je pretrpala katastrofu, možemo slobodno reći, jer oni dobici koje su dobili su plaćeni izuzetno skupo. Rezultat tog rata bio je takav da je Srbija za tih nekih manje od mjesec dana, u stvari nešto više od mjesec dana je trajao rat, ali najteže borbe su trajale nešto manje, izgubila je više od 16.500 vojnika. To je značajno više nego u Kumanovskoj ili Bitoljskoj bici. S druge strane, Bugari su, ne zna se tačan broj, procjene govore od 20 do 30.000. Naprimjer, Živko Pavlović, njegove procjene govore o 30.000, neka novija istraživanja govore 25.000, ali su dramatično više izgubili, ali nikada nisu napravili tačan popis svojih žrtava. Ono što jeste važno napomenuti da je ta bitka imala za Srbiju toliko značaja da je zaista ugled srpske vojske posle toga dramatično porastao. Ona je smatrana najmoćnijom regionalnom silom oružanom. Njen ugled je bio, naravno, izuzetan. Francuski oficiri u srpskom štabu ili u bugarskom štabu i isto tako i nemački, austrijski oficiri koji su posmatrali bitku, govorili su o zaista jednom superiornom i komandovanju i vođenju tih trupa, Bilo je tu propusta, naravno, i ovo što sam pominjao, ova šansa da se bugarske trupe unište. Međutim, i danas ima naših vojnih stručnjaka koji će uvek reći, to nije bio propust. To je bilo pažljivo vođenje rata. Jer zna se šta je cilj ratni. Nije cilj uništenje bugarske vojske. Cilj je zaštita teritorije koja je zauzeta. Jer da je cilj bio uništenje bugarske vojske, potpuno bi se drugačije vodio taj rat. Zato je Putnik logično odgovorio pozitivno na molbu Bože Jankovića da zaštite Timočku diviziju, a ne da idu direktno na bugarsku četvrtu armiju. Ali sa druge strane, pored hvaljenja srpskog oficirskog kadra, stranci su posebno hvalili možda i taj niži srpski oficirski kadar, te potpukovnike, majore i niže oficire koji su, kaže, pokazivali izuzetnu preduzimljivost. Onda kada je nedostajalo komande, oni su pokazali izuzetnu inicijativu, u ključnim momentima odlučivali ishod određenih manjih bojeva. S druge strane, izuzetno su hvalili srpskog vojnika, što je bilo neverovatno, jer sami Francuzi su objašnjavali da u jeku najžešće borbe, gde kuršumi lete svima iznad glava, gde šrapneli od granata padaju okolo tih srpskih vojnika, oni u savršenom miru se raspoređuju za borbeni poredak, zauzimaju pozicije i kreću u svoju akciju, što je njima bilo gotovo nezamislivo, ali to govori o jednom iskustvu koji su oni sticali kod Kumanova i Prilepa i Bitolja, što je samo negde ovde imalo svoj epilog. I ono što su oni posebno hvalili, to su te srpske divizije drugog poziva. Moravska divizija drugog poziva, Timočka divizija drugog poziva, sami Francuzi su govorili, i Austrijanci, Austro-Ugari, da im je bilo neverovatno koliko su one sposobne, da ne postoji razlika u stvari između divizije prvog poziva i divizije drugog poziva. Na terenu se ne primeti ta razlika. Iako u diviziju drugog poziva često vode oficiri koji su rezervni oficiri. Imaju druge poslove, jednostavno su rezervni oficiri i mobilisani su kao i ovi ostatak oficirskog kadra. Ali su perfektno vodili svoje jedinice. Tako da u tom vojničkom smislu ta pobjeda je predstavljala zaista pravi trijumf srpskog oružja. Svako je naravno bici, posle bitke je lako biti general, naravno, i možemo mi naći zamerke u ponašanju srpskih oficira i srpskih komandanata, gde se moglo bolje, gde je moglo i lošije, ali nije to ni poenta, oni su svoj zadatak odradili, oni su dobili tu bitku, oni su dobili taj rat, oni su podnijeli strašne žrtve. Na primer, bilo je svedočenja da je neki 9 meseci posle tih bitaka, baš na tom Orlovom bajeru, kada su ljudi dolazili, dalje su tu bili leševi srpskih i bugarskih vojnika. Čak su našli leševe u stojećem položaju, naslonjene jedne na druge, probodene bajonetima. To govori o žestini tih sukoba koji su vođeni na tom prostoru. A srpski vojnici su zaista pokazali jedno vrhunsko herojstvo koje ih je krasilo i pre i to nakon toga u svim bojevima koji su kasnije došli. Ta bitka je odlučila taj rat, ta bitka je, kao što sam na samom početku rekao, sprala ljagu sa srpskog oružja posle Slivnice, nije zaslužila da bude zaboravljena, kao što ni ti srpski heroji nisu zaslužili da budu zaboravljeni, a mi smo, eto, dali svoj mali doprinos govoreći o toj temi, da osvetlimo i njihova dela. Ja sam vam zbog toga zahvalan. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje na temu Breganlička bitka 1913. godine, zaboravljeno junaštvo srpskih vojnika, održano u četvrtak 7. novembra u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je magistar Srđan Graovac.